La Universala Kongreso de Esperanto en Brno estas denove la okazo, bela okazo, renkontiĝi kun Stella. Stella,
da se ja imerzes?
Ĝuste. unue, por gratuli al vi la titolon Esperantisto de la Jaro. Fakte ni gratulis al vi en la Bobelarta Grupo. No bone, nun ni povas fari tion rekte. Con grande gioia ripeti la gratulazione, se fatte la caso gratuli al vi la plenovan premion kai la unuan premion Mertens, esas aparta okazo. Compreneble ni klopodis kapti ĉiujn son scenojn de tiu ĉi longdaŭra ampleksa programero dum la lunda kongresa tago, sed nun estas ĝojo gastigi vin antaŭ nia mikrofono. Finfine vi ricevis tiun ĉi premion pro via elstara Esperanto agado. Gratulon, sed ankaŭ diru tuta parte al niaj aŭskultantoj, kiuj eble ne ĉiuj scias, en kiuj kampoj vi tute aparte opinias vin premiinda.
Tio estas tiom malfacila demando, ĉar mi tute ne trovas min premiinda, sed kelkaj jes, do mi ankoraŭ dankas la premion ankaŭ ĉi tie. Do, mi diru kion la aliaj diris. Ne, estas pli facile mencii tion. Do, unu afero estas, ke mia unua agado, kiu estis specife menciita, estis tiu, kiam mi kreis podcastoserion pri organizado de esperantaj renkontiĝoj, kiu nomiĝas La Bona Renkontiĝo. Mi estis je la fino de miaj junularaj agadoj, ni diru tiel, kaj mi volis, ke miaj spertoj ne perdiĝu. Mi organizis, kunorganizis, ĉeforganizis, helpis dum multege da naciaj, internaciaj junularaj renkontiĝoj, kaj mi trovis manieron en formo de podcasto serio transdoni tiujn spertojn. Kaj homoj vere ŝatis ĝin kaj trovis ĝin utila, eĉ tio eĉ pli gravas, ke ili vere pensis, ke ho, nun mi komprenas partojn de organizado, pri kiu mi ne pensis, kaj se mi iĝos organizanto, kiam mi volos ion organizi, mi povas uzi tiun materialon, kiu fakte estas helpema pri diversaj aferoj rilate al organizado. Mi provis montri ĉiun parton de ĝi. Kaj la alia afero estas, ke mi estas denaskulo kaj mi faris esploradon de la denaskula vidpunkto pri Esperanto en la familio. Ĉar tiuj esploroj ekzistis ĉefe de gepatroj de denaskuloj, kiuj ĉefe estas lingvistoj, do ili vere rigardis la denaskulan perspektivon de lingva perspektivo kaj ne de socia. Mi estas sociosciencisto, do mi rigardas la socian parton de tio, kaj tute ne okupiĝas pri vortoj aŭ vortprovizo aŭ lingvaj demandoj, sed pri la homa parto.
Do, kio estas laŭ via vidpunkto, laŭ viaj esploroj, la plej grava, ĝuste laŭ tiu perspektivo de la infano, kiu kreskis en la Esperanto-familio, en la Esperanto-parolanta familio? Ĉar estas io alia, se la gepatroj estas esperantistoj kaj aktivas, kaj tuta aparta afero estas, kiam la gepatroj funkciigas Esperanton en la formo de la familia lingvo. Aŭ almenaŭ iu el la gepatroj tiun rolon plenumas.
Jes, do mi pensas, ke la denaskula vidpunkto estas grava, ke kiel infano kion signifas Esperanto, kiel ĝi aperas, kaj kiel vi sentas, ke tio aperis en via vivo, kaj kiel vi travivis tion. Ĉu ne? Do mi ĉiam diras, ke la plej granda diferenco estas, ke Esperanto ne estis selektita.
Do, tio estas iu el la facetoj, al kiu vi donis la atenton.
Tre multe, ĉar do kompreneble mi komencas la esploradon per mia sperto, kaj mi ĉiam diras, ke mi tre ŝatas Esperantujon, mi tre ŝatas esperantistojn, la lingvon, la komunumon, sed aŭ malgraŭ tio, ke mi havis multege da malbonaj spertoj rilate al tio, multege da hontigo rilate al denaskuleco, al Esperanto en la familio, de la medio, de diversaj partoj de la medio. Mi havis instruistojn, kiuj ne komprenis, kio tio estas, kaj kiuj ĝeniĝis, kiuj riproĉis mian patrinon, kial ŝi ne parolas la hungaran al mi. Do mi havis multe da malbonaj spertoj en Esperantujo rilate al tio, ke ĉiu senĉese demandis min pri ĝi kaj estis ĝena tiu atento.
Estas profunda traŭmo por la infano.
Jes, kaj mi kiel plenkreskula denaskulo mi provas atentigi aliajn plenkreskulojn, ke bonvolu ne fari tion, bonvolu ne demandi. Ekzemple, absurde se mi rakontas al vi, ke mi estis sesep okjara kaj oni demandis min pri la movado en Hungario en la sesdekaj sepdekaj jaroj. De kie infano scius tion kaj oni atendas aliaj esperantistoj atendas tion profundan konon pri la historio de Esperanto kiam mi estis infano kaj mi ĉiam diris mi estas nur parolanto de la lingvo mi ne scias pri kio vi parolas sed kial ne kaj Mi pensas ke parte tio estis ankaŭ granda motivigo por mi montri la tavolojn de denaskuloj de mia perspektivo kaj dirante aŭskultu tiujn intervjuojn kaj vi komprenos kiom diversaj la spertoj estas kaj vi komprenos kiom ne estas unu respondo al viaj demandoj.
En kiu momento post tiu ja trauma sperto aŭ traumaj spertoj verdire? Vi ekkonsciis ke tamen vi estas Esperanto parolanto kaj ke vi ne devas honti.
Mi pensas ke tio estas unu el la kernaj demandoj ankaŭ en mia esploro al aliaj denaskuloj do ĉar mi mem pensis kiam mi mem elektis Esperanton kiam jam ne plu estis la elekto de miaj gepatroj do ne estis ke mi vojaĝis kun ili al Esperanto-renkontiĝo sed mi mem volis vojaĝi al Esperanto-renkontiĝoj kaj aldoniĝas al tio ke mi Intercitere forlasis Esperantujo, mi ne aktivis, kiam mi estis 21-22 jara, kaj dum unu kaj duon jaroj mi havis la manko senton, kaj ĝi estis tiom profunda, ke mi pensis bone, mi revenas, kaj plej verŝajne nun miam restas. Do, mi pensas, ke ĉiu denaskulo devas tion pripensi, aŭ eĉ senkonscie havas tiun momenton, kiam ili mem
Decidas kaj elektas.
Kaj elektas por si mem. Kaj mi ankaŭ demandas la gepatrojn pri tio, kies infanoj forlasis la movadon, ni diru tie. Ĉu tio estas dolora punkto por ili? Ĉu ili esperis, ke la infanoj restos en la movado? Ĉu estas espero, ke ili revenos? Kion ili esperis, kiam ili instruis la infanojn? Ĉar estas granda decido instrui la infanojn kun Esperanto. Ne estas tiom evidenta elekto. Gepatroj, kiuj parolas Esperanton, bezonas pliajn rimedojn, ili ne havas la amikojn en la ĉiutaga vivo, tiom facile helpantaj pri la lingvo mem. Do ankaŭ tio estas grava parto de mia esploro demandi la gepatrojn, do kion vi esperis, kial vi instruis, kio estis via motivo por tio, kaj ankaŭ al tio ne ekzistas nur unu respondo. Homoj pensas, ke tiuj gepatroj estas nekredeble idealismaj. Ili estas la plej grandaj movadanoj en la mondo, sed ne estas tiel.
Samtempe mi aŭdis ĝuste de la gepatroj, ke ili tute trankvile diras. Ili ricevas Esperanton dank al ni, sed estos ilia elekto, kion ili faras kun tiu ĉi kono, kun tiu ĉi lingvo, kaj samtempe ili pli aŭ malpli konscie komprenas, ke Esperanto donas multajn avantaĝojn al la infanoj, kiuj eĉ en sia matura vivo ne daŭrigos la Esperanto komunuman padon.
Yes, do tio estas unu afero kompreni tion tiel, kaj estas alia afero, ke vi tamen havas esperojn, ke tamen eble doloras, se via infano rifuzas plenaĝe la lingvon aŭ vere faras nenion pri ĝi. Ĉu ne? Kaj tiuj emociaj partoj tre interesas min, ĉar mi volas montri kiom abunda estas la sperto de Esperanto en la familio, ne estas nur unu aŭ la alia, ĉar Min kia denaskulon multege da homoj demandas, kion ni faru, ke estu pli da homoj kiel vi? Ne estas iu recepto, ne, mi pensas, ke estas tute hazardo.
Do, Stella, ĉu vi ŝatus kaj ĉu estas iu plano profundigi tiujn ĉi esplorojn, kiujn vi jam faris?
Yes, mi tre ŝatus. Mi ankoraŭ ne scias kiel. Klara ideo estas fakte priverki tion, ĉar momente ili estas tre voĉaj. Ĉu ne? La formoj estas voĉaj, aŭ mi prelegas pri tio, aŭ mi havas diskutrondojn pri tio. Verkita versio ne ekzistas de miaj esploroj, do tio estus la natura sekva paŝo, sed kiam, kiel, kiumaniere mi ankoraŭ devas tion pripensi.
Mi kun scivolemo sekvos viajn pliajn laborojn sur ĉi tiu kampo. Do Iel ni tuŝis la aferon tre gravan, ĝuste tiun emfazon, ke vi estas unu el denaskuloj, kiuj aktivas, kiuj parolas, ĉar vi fakte ne estas unu sola. Eble vi havas tiun apartan esploremon pri la temo ol la aliaj, kiuj restas en la movado, kiuj kreskis kun Esperanto en la familia rondo. Sed per tio ne elĉerpiĝas viaj aktivadoj, Eble mi ŝatus ke ni iomete koncentriĝu pri Bobel-arto, ĉar fakte en Bobel-arton mi falis, tiel eta malaktiva
kobelo. Yes, kaj vi estas ĉiam bonvena. Mi ĉiam ĝojas revidi vin en la retaj sesioj, do bobelarto estas literatura movado, ni diru tiel, kaj la celo estas kunveni regule, ĉu ne? Do kion ajn ni volas kultivi, pri kio ajn ni volas okupiĝi, reguleco tre gravas. Same kiel uko okazas ĉiujare, ankaŭ tio tre gravas. Do tiuj sesioj estas legosalonoj, do ni invitas verkistojn, ni legas verkojn de tiuj verkistoj kaj ni pridiskutas kun la verkisto, ĉar estas tre malofte, ke verkistoj, kiuj verkas en Esperanto, havas ŝancon paroli kun la legantoj. Estas tiom malfacile organizi ion, kio en nacia lingvo estas tre evidenta kaj tre facila en literaturaj festivaloj KTP. Kaj la verksesioj celas verki, ĉu ne? Ni fakte verkas dum la verksesioj, ni ne parolas pri li, sed ni faras etajn verktaskojn, aŭ se estas diversaj literaturaj konkursoj, ni instigas homojn verki kaj sendi verkojn por tiuj literaturaj konkursoj. Do tio estas la agado de Bobelarto ĝenerale.
Unu el aspektoj estas ankaŭ tiu ĉi kolegeca helpo, mi dirus, ke tiuj personoj, kiuj estas vere aktivaj en la grupo aŭ kiuj estas plej kompetentaj en la grupo, jam pretas helpi en la reciproca controlado de la texto e yes. Suflorado, criticado,
yes.
Sed tiu criticado havas tute alian enfazon, sed gi estas farite en tiu kunlabora rondo, en la rondo de homoi kiui havas comune in interesigion.
Yes, do tio estas, ni diru, sekvo de tio kion ni komencis. Do se vi iam ajn verkis aŭ volas iĝi verkisto kiu verkas regule, vi tre bone scias, aŭ se vi ĝis nun ne sciis, tiam akceptu tiun helpon, ke vi bezonas montri vian verkon kaj akcepti peti kritikojn kaj kompreni kion la aliaj diras al vi kiam legas la tekston, ĉar nur tiam vi pliboniĝos je via verkado, se vi montras ĝin al iu ankoraŭ en nepolurita formo, kaj por la polurado vi bezonas retrokuplojn. Kaj en Esperantujo evidente ni venas de diversaj kulturoj, de diversaj aliaj lingvaj fonoj, do eĉ pli bone ni povas helpi unu la alian, ĉar estas esprimoj aŭ metaforoj, kiuj estas tute evidentaj al latinid lingvaj parolantoj, sed ne al slavaj parolantoj. Mi estas hungaro, alia afero, ĉu ne? Tio estas tre delikata laboro, sed en amika etoso oni multe pli facile akceptas kritikojn, kaj vere mi ĝoje vidas, ke homoj pri siaj verkoj pliboniĝas, ili vere estas pli interesaj, gajnas premiojn, ĉu ne? Tio ĉiam estas iu tre evidenta maniero vidi, ke jes teksto estis fakte bona, ne nur laŭ mi, sed laŭ iu alia ĵurio. Do estas tre bela komunumo por tiuj, kiuj ŝatas literaturon.
Metista kolegeca laboro.
Yes.
Sed verŝajne ne estas ĉio, ĉar ja mi scias, ke vi estas tre aktiva, kio nun troviĝas en la fokuso de via atento, krom tiuj aktivadoj, kiujn vi faris, vi faras kaj vi faros.
Mia plej nova projekto estas nova podcast-serio, kiun mi volis fari de ok jaroj, ekde kiam mi ekfaris podcastojn. Ĝi nomiĝas Radikala Tenero. Ĝis nun aperis nur 6 epizodoj. Kaj la celo estas havi feminismajn babiladojn pri la vivo, havi tenerajn diskutojn pri tre malfacilaj tabuaj temoj kelkfoje. Kaj mi pensas, ke tio montras pleje la celon de Esperanto, ke ni lernas unu de la alia, de diversaj kulturoj, de diversaj partoj de la mondo, kaj Esperanto iel helpas eĉ pli faciligi pri diskutadon de temoj, kiuj estas tre malfacilaj, fakte.
Do tio estas io, kio komenciĝas?
Yes, tio komenciĝis en aprilo. La unua epizodo aperis en majo, do estas vere tre freŝa, tute nova projekto.
Do, gratulon pro tio, kion vi jam faris, gratulon pro tio, kio estas en viaj planoj. Sukcesan realiĝon de ĉiuj ĉi revoj, planoj, aktivadoj. Nu, ankaŭ mi ĝojas, ke mi estas iom flanke, iom malaktive en iu el tiuj grupoj, kiujn vi gvidas, kiujn vi inspiras.